Лично мислам дека е добро што кај нас луѓето се осмелија да го дигнат гласот, да се здружуваат во врска со одредени специфични интереси, да се спротистават на решенија на власта, да искажат своје поинакво мислење, да застанат во одбрана на собствениот интерес. Така што мислам дека е тоа еден многу здрав елемент на демократијата. Оно што може би не треба да се занимари е дека има и други начини на делување кои што некако не успева да се развијат кај нас, а кои што во демократските држави паралелно се развивале со овој вид на искажување на незадоволството. Значи, кај нас многу малку има развивање на лоби групи или развивање на структури кои што ќе го искористат правниот систем, институциите за заштита на своите права, интереси, за промоција на специфичните потреби. Некако како тој институционален елемент да е маргинализиран и се да е концентрирано во излегувањето на улица, заборавајќи дека излегувањето на улица е оно последното оружје, последната алатка која што се употребува тогаш кога не работат институциите, тогаш кога не постојат други начини за постигнување на саканата цел. И мислам дека е тоа главниот проблем на дезавуирање на системот, кога луѓето се научија дека добро ќе излеземе на улица и така ќе пробаме да добиеме нешто, не искористувајќи ги институциите.